Nameya Pavlos a ji Filipiyan re beşa seyemîn. Bi kurtî birano bi saya xwedan şa bibin. Îcar nivîsîna aynî tiştan min aciz nake. Lê ewlehiyê dide we. Hay ji yên wek kûçikan, hay ji karkerên xerab û hay ji sineta seqet hebin. Çimkî yên bi sineta rast emin, em bi ruhê xwedê diperizin. Em bi saya Mesih Îsa pesnê xwe didin û em li tiştên bedenê ewle nabin. Eger wisa bûye, min bi xwe jî dikaribû ku ez li tiştên bedenê ewle bibim. Eger yekî din bifikire ku li tiştên bedenê ewle bibe, ez hê bêtir dikarim. Ez roja heştan hatime sinetkirin. Ji gelê Îsraîl, ji eşîra Binyamînim. Ez İbraniyekî xas İbranî me. Ez dikirina şerîetê de fêrisî û wisa xîretkeş bûm ku min tengahî dida civînê. Li gor rastariya şerîetê ez bêkêmahî me. Lê belê, her tiştê ku ji bo min qezenc bû, min di ber Mesih de zirar hesab kir. Hê zêdetir, ez ji bo feyda zanîna bilind a xwedanê xwe Mesih Îsa her tiştî zirar hesab dikim. Di ber wî de min der ji her tiştî berdaye û ez wan wek zibil hesab dikim. Daku ez Mesih qezenç bikim. Û bi wî re bibim yek. Êdî rastariya min ne ji kirina şerîetê, lê ji baweriya ku bi Mesih hetê. Ev rastarî ne ji min e, ji xwedê ye û bingeha wê bawerî ye. Ez dixwazim Mesih û hêza vejîna wî bizanim û bibim hevparê cefayên wî û bi mirina wî bibim wek wî. Daku ez biriyekê bigihîjim rabûna jinav miriyan. Jixwe hê ez negihîştime vê armancê, an jî bêkêmahîtiyê. Lê ez li pey vê yekê dibezim, daku ez ya ku Mesih Îsa ez ji bo wê bi dest xistime bi dest bixim. Birano, ez xwehê gihîştê hesab nakim. Lê ya ku ez dikim ev e. Ez tiştên çûyî ji bîr dikim û xwe dirêjî yên pêş dikim. Ez ji bo qezenckirina xelata ku xwedê di gazîkirina xwe ya ezmanî de bi Mesih Îsa pêşkeş dike, ber bi armancê ve dibezim. Loma, em hemû yên gihîştî wisa bifikirin û eger hûn li ser tiştekî bi awayekî din bifikirin, xwedê wê vê jî ji we re kifş bike. Bi tenê em li gor tiştê ku em gihîştinê pêş ve herin. Birano, bibin wek min û qenc li wan binêrin. Yên ku di jiyana xwe de wek ku em ji we re bûne mînak rêve diçin. Çimkî wek ku min berê jî gelek caran ji we re gotiye û niha jî ez bi girîn dibêjim, gelek hene ku di jiyana xwe de dijminên xaça Mesîh in. Dawiya wan helakbûne, xwedayê wan zikê wan e û rûmeta wan şermezariya wan e. Ew tiştên vê dinyayê difikirin. Lê heçê emin welatê me li ezmana ne û ji wir jî em li hêviya xilaskar xwedan Îsa Mesîh disekinin. Ew ê bi wê qeweta xwe ya ku dikare her tiştî bin dest bike, bedena me ya reben biguhere û bike wek bedena xwe ya bi rûmet.